Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដានលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ក្រុមតាលីបង់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់អាហ្គានីស្ថានការបោះឆ្នោតនៅអ៊ីរ៉ាក់បានបញ្ចប់ដោយមានអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតក្នុងចំនួនទាបបំផុតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចផ្អាកពិធីបុណ្យអុំទូកដោយលើកហេតុផលនៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ -19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនយោបាយបន្តខ្វែងគំនិតគ្នាលើការធ្វើច្បាប់កំណត់សិទ្ធិខ្មែរតែមួយសម្រាប់ដំណែងកំពូលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនថាច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតកម្ពុជាបង្កើនការភ័យខ្លាចហើយបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការអភិវឌ្ឍដែលផ្ដោតលើប្រធានបទសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកាន់តែសេរីឬរដ្ឋបတ်ជាងមុនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពេជ្រចិន្តាក្រុមតាលីបង់ដែលកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការពិភាក្សារយៈពេល2ថ្ងៃជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងល្អនៅក្នុងប្រទេសកាតាការពិភាក្សានេះគឺជាជំនួបកម្រិតខ្ពស់ដោយផ្ទាល់លើកទី1ចាប់តាំងពីពេលដែលក្រុមតាលីបង់បានត្រួតត្រាប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកកងទ័ពចេញកាលពីចុងខែសីហាមកអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបង់លោកស៊ូហែលសាហ៊ីនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រោយជំនួបថាការពិភាក្សាដ៏លម្អិតបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបនេះអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហើយកិច្ចប្រឹងប្រែងនឹងធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងការទូតមានភាពប្រសើរឡើងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ned Price បានយល់ស្របនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាការចរចាជាមួយក្រុមតាលីបង់មានភាពស្មោះត្រង់និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈលោកបានបន្ថែមទៀតថាក្រុមតាលីបង់នឹងត្រូវបានវិនិច្ឆ័យតាមរយៈសកម្មភាពរបស់ខ្លួនមិនមែនតាមរយៈពាក្យសម្ដីនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានលើកឡើងថាបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានពិភាក្សារួមមានក្តីកង្វល់អំពីសន្តិសុខនិងភេរវកម្មការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ដោយសវត្ថភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋបរទេសផ្សេងទៀតនិងដៃគូអាហ្គានីស្ថានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការចូលរួមដ៏មានអត្ថន័យរបស់ស្ត្រីនិងកុមារីនៅគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃសង្គមអាហ្គានីស្ថានជំនួបនេះបានចាប់ផ្តើមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននៅក្នុងរាជធានីដូហានៃប្រទេសកាតាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Price បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបង់បានពិភាក្សាអំពីការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្ទាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតកំពុងបន្តធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋដែលចេញមកបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមានចំនួនទាបបំផុតមិនដែលមានកាលពីពេលមុនដែលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីអ្វីដែលពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ជាច្រើនបាននិយាយថាជាការបាត់បង់ជំនឿលើដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកនយោបាយរបស់ប្រទេសនេះគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានបញ្ជាក់ថាមនុស្សដែលចេញមកបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានចំនួន 41% ចំនួនមនុស្សដែលចេញបោះឆ្នោតទាបបំផុតគឺនៅក្នុងទីក្រុងបាដាក់ដោយមានរវាងពី 31% ទៅ 34%ការបោះឆ្នោតនេះបានធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំកាលពីឆ្នាំ2019នៅក្នុងការតវ៉ានោះអ្នកតវ៉ាបានទាមទារឲ្យមានការងារសេវាកម្មនិងការដកគណបក កាន់អំណាចចេញពីតំណែងនិងសារឬទាំងស្រុងនៅប្រព័ន្ធនយោបាយនៅពេលនោះកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងកងជីវពលបានបង្ក្រាបយ៉ាងសាហាវលើការតវ៉ានោះដោយបានសម្លាប់អ្នកតវ៉ារាប់រយនាក់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាចំនួន5លើកមកហើយចាប់តាំងពីការលុកលុយដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ2003ដែលបានផ្ដួលរំលំមេដឹកនាំផ្ដាច់ការសដាមហ៊ូសែនមកក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់សម្ញភាកច្រើននិយាយថាជីវភាពរបស់ពួកគេមិនមានភាពប្រសើរឡើងនោះទេសូម្បីតែក្នុងអំឡុងពេលដែលមានសន្តិភាពតាំងពីក្រមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដួលរលំកាលពីឆ្នាំ2017មកក៏ដោយលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្អាកពិធីបុណ្យអុំទូកជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះដោយបារម្ភអំពីការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលមិនទាន់មានការព្យាករណ៍ណាមួយថាអាចនឹងបញ្ចប់នៅពេលណានោះទេនេះបើតាមការប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងថ្លែងនៅក្នុងពិធីផ្ទេរតំណែងអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនៅក្នុងបរិវេណនៃសាលាខេត្តបាត់ដំបងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកសខេងដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបផងដែរបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីថាស្ថានភាពនៃជំងឺឆ្លង COVID-19 ដែលមិនទាន់ធូរស្រាលនោះមិនអំណោយផលដល់ការប្រពៃពិធីបុណ្យអុំទូកអអំបុកសំពះព្រះខែនៅឆ្នាំនេះទេលោកលើកឡើងថា
ឥឡូវនេះយើងចូលដល់ខែតុលាគឺខែ10តាមការសម្ដែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺឆ្នាំនេះយើងមិនបានធ្វើបុណ្យអុំទូកអអំបុកដូចបណ្ដាឆ្នាំមុនទេដោយសារបញ្ហាកូវីដនេះឯង
នៅឆ្នាំ2021នេះពិធីបុណ្យអុំទូកក្រុងនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាកាលពីឆ្នាំ2020ដោយសារប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះរដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្អាកពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិសំខាន់មួយនេះផងដែរការចរចារវាងមេបញ្ជាការកងទ័ពឥណ្ឌានិងចិនដើម្បីដកកងទ័ពចេញពីតំបន់ដែលមានចំណុចសំខាន់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់ប្រទេសទាំងពីរបានបញ្ចប់នៅក្នុងភាពតច្រកនិងបរាជ័យនៅក្នុងការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរយៈពេល17ខែកន្លងមកនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ភាគីទាំងពីរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការបរាជ័យនៃការចរចាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានន័យថាប្រទេសទាំងពីរនឹងរក្សាកងទ័ពនៅក្នុងផ្នែកជួរមុខនៃតំបន់ឡាដាក់នៅរដូវរងាខាងមុខនេះជាបន្តទៀតដែលជាពេលដែលមានសេតុណ្ហភាពដ៏ត្រជាក់បំផុតក្រសួងការពារជាតិឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួនបានផ្ដល់នៃការស្នើក្នុងនៃស្ថាបនាក៏ប៉ុន្តែភាគីចិនមិនបានយល់ព្រមតាមចំណែកអយុធាចិនវិញបានបញ្ជាក់ថាឥណ្ឌាបានទទូចទាមទារដោយមិនសមហេតុផលនិងគ្មានការពិតជាក់ស្ដែងមេបញ្ជាការកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរបានជួបពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីមិនបានជួបចរចាអស់រយៈពេល2ខែនៅតំបន់មុលដូនៃផ្នែកប្រទេសចិនក្នុងតំបន់ឡាដាក់ការពិភាក្សានេះបានធ្វើឡើងចំពេលដែលមេបញ្ជាការកងទ័ពឥណ្ឌាបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះអ្វីដែលហៅថាជាការពង្រាយទ័ពនិងអាវុធទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ភាគីចិនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនបានជំរុញមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់ឲ្យផ្តោតលើការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈសេដ្ឋកិច្ចមានស្ថានភាពមិនល្អលោកគីមជុងអ៊ុនបានជំរុញដូចនេះនៅពេលដែលលោកថ្លែងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងពិធីប្រពខួបលើកទី76នៃការបង្កើតគណៈបកពលករកូរ៉េសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានជួបប្រទះបញ្ហាដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អន្តរជាតិច្រើនឆ្នាំទាក់ទិននឹងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះនិងមួយផ្នែកដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់គីមចុងអ៊ុនបានថ្លែងថាកូរ៉េខាងជើងប្រឈមនឹងភារកិច្ចដ៏ធំសម្បើមដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋនិងដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងការប្រជុំរបស់គណៈបកនិងរដ្ឋាភិបាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានបន្ថែមថាមជ្ឈបាយតែមួយគត់ដើម្បីជំរុញទៅមុខឲ្យបានឃ្លាវក្លានៅកិច្ចការដ៏សំខាន់ដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលនោះថ្មីបើស្ថានភាពមិនល្អក៏ដោយគឺគណៈបកទាំងមូលត្រូវតែសាមគ្គីគ្នា
ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនយោបាយបន្តខ្វែងគំនិតគ្នាលើការធ្វើច្បាប់កំណត់សិទ្ធិខ្មែរតែមួយសម្រាប់ដំណែងកំពូលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនថាច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតកម្ពុជាបង្កើនការភ័យខ្លាចអាញាធររដ្ឋ Victoria នៅអូស្ត្រាលីថាការជួបជុំគ្នាដែលបំពេញការបិទគុកបង្កឲ្យករណីឆ្លង COVID កើនឡើងហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការអភិវឌ្ឍដែលផ្ដោតលើប្រធានបទសេចក្តីពីច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកាន់តែសេរីឬរដ្ឋបិតជាងមុនហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonសំណើធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាបន្ទាន់ក្នុងការកំណត់ឋានៈដឹកនាំជាតិឲ្យមានសេចក្តីខ្មែរតែមួយគត់នៅបន្តបង្ហាញការមិនស្រោះស្រួលគ្នារវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាការកំណត់សេចក្តីនេះជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងចោទថាការកំណត់បែបនេះគ្មានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ប្រទេសជាតិទេលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់បន្តតទល់គ្នានឹងសំណើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនឹងបើកផ្លូវឲ្យអ្នកកាន់តំណែង4សំខាន់ៗគឺប្រធានសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយទៅតាមការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការបន្តពាក់មុខយៈដាក់គ្នានេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់ហើយនឹងត្រូវរដ្ឋសភាលើកយកមកពិនិត្យនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកសំរាំងស៊ីចាត់ទុកថាសំណើវិសោធនកម្មខាងលើនេះមិនមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ប្រទេសជាតិនោះទេទោះទៅវិញលោកយល់ថាការធ្វើច្បាប់កំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការកាន់អំណាចនិងការកំណត់មន្ត្រីរាជការកាន់តំណែងក្នុងមុខងារសាធារណៈឲ្យចូលនិវត្តន៍ចាប់ពីអាយុ70ឆ្នាំឡើងនោះជារឿងប្រសើរជាងកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាំងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានថ្លែងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកក្នុងន័យដើមថាជាជាងធ្វើច្បាប់អត់ប្រយោជន៍ខាងលើនេះគួរតែធ្វើច្បាប់មួយទៀតដែលមានប្រយោជន៍ខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតគឺច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីនិងអ្នកកាន់តំណែងក្នុងមុខងារសាធារណៈទាំងអស់ចូលនិវត្តន៍ចាប់ពីអាយុ70ឆ្នាំឡើងទៅលោកបានថែមថាច្បាប់បែបនេះគឺជាច្បាប់ចាំបាច់ដើម្បីលើកតម្កើងតួនាទីនិងលើកទឹកចិត្តយុវជនចំនួនក្រោយឲ្យមានឱកាសបង្ហាញសមត្ថភាពនិងស្នាដៃរបស់ខ្លួនក្នុងការបម្រើប្រទេសជាតិគ្រប់ជាន់ថ្នាក់អតីតមេបកជំទាស់រូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាមានច្បាប់មួយទៀតដែលមានសារៈសំខាន់ផងដែរនោះគឺច្បាប់កំណត់អាណត្តិសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យត្រឹមតែ2អាណត្តិគឺ10ឆ្នាំយ៉ាងច្រើនដើម្បីលើកដំកើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនិងទប់ស្កាត់ជនផ្ដាច់ការណាម្នាក់ដែលចង់ក្រាញអំណាចមួយជីវិតការប្រកែកគ្នារបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរក្នុងសំណុំរឿងកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយដើម្បីចូលកាន់តំណែងកំពូលរដ្ឋនេះធ្វើឡើងក្រោយពីសារព័ត៌មាន The Guardian បានចេញផ្សាយលទ្ធផលស្រាវជ្រាវ The Pandora Paper Investigation ដែលដើមឡើយថាមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនមានលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសZip ឬ Cyprus ដែលជាប្រទេសដែនកោះមួយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ុន្តែក្រោយមកកាសែតនៃចក្រភពអង់គ្លេសមួយនេះក៏តម្រូវថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្មានលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសZip ទេមុនការចេញសេចក្តីកែតម្រូវរបស់សារព័ត៌មាន The Guardian នោះមេដឹកនាំបកជំទាស់លោកសំរាំងស៊ីបានចោទលោកហ៊ុនសែនថាជាជនដែលគ្មានភក្តីភាពជាតិចំពោះជាតិដោយលើកហេតុផលថាមេដឹកនាំកម្ពុជារូបនោះបានទិញសញ្ជាតិនិងលិខិតឆ្លងដែនពីប្រទេសZipនោះលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានច្រានចោលភ្លាមៗការចោទប្រកាន់នេះរួចក៏បដិសេធដើមឲ្យមានការកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់ការទទួលបានតំណែងកំពូលរដ្ឋនេះតែម្ដងអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាន់មានប្រសាសន៍ថាការចង់ធ្វើច្បាប់ដើម្បីកំណត់អាណត្តិកាន់អំណាចសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងច្បាប់កំណត់អាយុឲ្យមន្ត្រីរាជការចូលនិវត្តន៍ដែលជាគំនិតរិះដើមរបស់លោកសំរាំងស៊ីនោះគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេ
រឿងស៊ីដែលគាត់លើកឡើងហ្នឹងគាត់លើកឡើងតាមលោកសេចក្តីតំណាងរបស់ប្រព័ន្ធថាបើយើងធ្វើទៅតាមព្រឹត្តក្រមអ្វីដែលជាការប្រព្រឹត្តទៅនឹងដំណើរការរបស់គណៈបកនីមួយៗដែលនៅរបបសភានិយមបាទ
លោកបន្ថែមថា
នាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ពេកភាពរបស់មន្ត្រីដែលគណៈបកគេយល់ឃើញថាមន្ត្រីនោះនៅមានសមត្ថភាពធ្វើកិច្ចការបានប្រកបដោយជោគជ័យប្រកបដោយផលបាក់ទីមួយនីមួយហ្នឹងគេទៅថែរក្សាដែលជាពេកភាពរបស់មន្ត្រីនោះមានអ្នកណាមួយដែលមានសិទ្ធិសម្រាប់ជំនួសគណៈបករបស់បកគេទេ
បាទតាមលោកផៃស៊ីផានសំណើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ដីពីការកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរនោះគឺប្រញាប់ឲ្យសភានឹងធ្វើការពិនិត្យនិងសម្រេចនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ
ថ្ងៃសុក្រហ្នឹងក៏ប្រជុំពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយចាត់ផ្ដើមពីថ្ងៃច័ន្ទថែងគេទៅបានច្បាប់នឹងដែលដាក់ចូលទៅសភាដើម្បីសភាពិនិត្យមើល
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងបញ្ជាក់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសភាមិនទាន់ទទួលបានសេចក្តីព្រាងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយនោះទេប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីព្រាងនោះនឹងអាចមកដល់សភាក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រោមហេតុផលថាជាកិច្ចការបន្ទាន់មួយអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអនុប្រធានបណ្ដាអាសន្នរបស់គណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាដំណើរការធ្វើច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិនេះមានចេតនាយកឈ្នះគ្នាខាងនយោបាយដែលមិនចំណេញដល់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេ
តើកំណត់ជាតិមួយនេះមិនចំណេញដល់កម្ពុជាទេគឺធ្វើប៉ះពាល់ដល់ស្មារតីឯកភាពជាតិស្មារតីនៃការចូលរួមក្នុងសន្តិភាពនិងការស្វែងរកប្រទេសនោះពីណាបងប្អូនខ្មែរមានសញ្ជាតិលើកទី1នោះហើយវាបង្ហាញនឹងការរើសអើងនយោបាយជាខ្មែរនៅខ្មែរទីឯណា
អ្នកនយោបាយខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងរូបនេះក៏ចង់ឃើញប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលពិចារណាគំយកការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះជាកិច្ចការអាទិភាពសម្រាប់ប្រទេសជាតិទោះបីជាច្បាប់នេះអាចនឹងធ្វើទៅរួចក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខក៏ដោយបើមើលទៅលើស្ថាប័នសភាទាំងពីរដែលគ្របដណ្ដប់ដោយសមាជិកស្ទើរតែទាំងអស់មកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាចំនួនពាក្យសម្ដីដែលកើតជាបន្តបន្ទាប់រវាងមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះនឹងកាន់តែមានភាពតានតឹងបន្ថែមទៀតក្នុងការចរចានិងសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយមុនពេលបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំខាងមុខនេះ
វាអត់មានអ្វីដែលចំណេញទាល់តែសោះក្នុងករណីដែលចំនួនវោហាសាសនេះនៅតែបន្តអត់ឈប់ឈរបាទហើយវាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងកាន់តែមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តហើយមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចមានអារម្មណ៍តប់បំលនៅក្នុងស្ថានភាពដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហារឿង COVID-19 ហើយអ្នកនយោបាយនៅតែបន្តសង្គ្រាមវោហាសាសរហូតមកដល់លើទៀតណាបាទ
គូបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាកន្លងទៅលោកសំរងស៊ីនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2នាក់ទៀតនិងអតីតតំណាងរាស្ត្របកជំទាស់ម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសត្រូវបានអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានសញ្ជាតិស៊ីបនូរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលីប VOA
ទស្សនីយលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនខាងសិទ្ធិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនមើលឃើញអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្ការច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនៅកម្ពុជាថាជាឧបករណ៍មួយទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនិងបង្កើតការភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិងបណ្ដាញអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលធ្វើការងារគាំពារសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិបានលើកឡើងថាចំណាត់ការច្បាប់ថ្មីៗចុងក្រោយមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសគឺអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិបានធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននិងពលរដ្ឋទូទៅកាន់តែភ័យខ្លាចក្នុងការបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនឬការបញ្ចេញមតិដោយសេរីលោកខុតសុគន្ធអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់នៃវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះមកលោកកាន់តែមានភាពប្រយ័ត្នប្រយែងជាងមុនក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោក
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍មានការព្រួយបារម្ភមកបងពីសុខភាពខ្លួនឯងហើយក៏មានការរបៀបពីខ្វាច់អីដែរបើតែយើងនិយាយអីគាត់បានដឹងអីទាំងអស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងបារម្ភពីសុខភាពហ៎បង
លោកសុគន្ធដែលបានបម្រើការងារជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOD ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបានរងការសម្លុតការគំរាមនិងការដកហូតសម្ភារៈរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកពីសំណាក់អាជ្ញាធរពេលលោកចុះយកព័ត៌មានអំពីបាតុកម្មក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះលោកបានប្រាប់ VOA ថាការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះមិនបានជួយដល់ការបំពេញការងារវិជ្ជាជីវៈឯករាជ្យរបស់លោកទេតែវាកាន់តែបង្កើនការភ័យខ្លាចទៅវិញ
និយាយរួមយើងពិបាកក្នុងការធ្វើការងារបងយើងមកប្រមូលព័ត៌មានអីឲ្យបានត្រួតនៅ
ការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះត្រូវបានសម្រេចដោយអនុក្រឹត្យមួយកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនឬអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតភ្ជាប់បណ្ដាញរបស់ខ្លួនចូលតាមច្រកតែមួយនៅត្រឹមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ការតម្រូវឲ្យមានការតភ្ជាប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតចូលតាមច្រកជាតិតែមួយនេះអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចគ្រប់គ្រងបាននៅត្រាហ្វិកឬចរាចរណ៍អ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ពីច្រកទ្វារជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងតាមផ្កាយរណបទាំងតាមខ្សែកាបអុបតិកលើគោកនិងក្រោមបាតសមុទ្រការនេះបានញ៉ាំងឲ្យអ្នករិះគន់និងអ្នកតាមដានពីសុវត្ថិភាពតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលអាចកាត់ផ្ដាច់ឬធ្វើអ្វីក៏បាននៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទៅតាមចំណង់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកបណ្ឌិត Robin Ramcharan នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Asia Center ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបានមានប្រសាសន៍ក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA កាលពីខែកញ្ញាយ៉ាងដូចនេះថា
So of course in the context of already controlled severely controlled
ដូច្នេះក្នុងបរិបទនៃបរិយាកាសព័ត៌មានដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងឬស្ទើរតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងរួចទៅហើយរួមទាំងបរិយាកាសអ៊ីនធឺណិតបច្ចុប្បន្ននេះផងការភ័យខ្លាចបានកើនឡើងដោយសារសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងហើយវាអាចទៅរួចដែលរដ្ឋាភិបាលអាចបិទកុងតាក់អ៊ីនធឺណិតតែម្ដងពេលដែលខ្លួនចង់ធ្វើបែបនេះ
របាយការណ៍ថ្មីចុងក្រោយរបស់អង្គការ Asia Center ដែលមានចំណងជើងថាសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាច្រកទ្វារដើម្បីគ្រប់គ្រងInternet Freedoms in Cambodia, A Gateway to Control ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីដើមខែកញ្ញាបានសរសេរថាដោយប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងនិងការបញ្ឆោតតាមបណ្ដាញសង្គមក្រុមអ្នករិះគន់និងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានរឹតបន្តឹងឬកំហិតខ្លួនឯងនិងបានដកខ្លួនចេញពីការប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយដើម្បីធានាការរស់រានមានជីវិតរបស់ពួកគេអ្នកស្រីឆនសុគន្ធានាយិកានៃនាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងវិទ្យុ VOD បានប្រាប់ VOA ថាមិនត្រឹមតែអ្នកសារព័ត៌មានឬក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រកាន់យកនិន្នាការឯករាជ្យទេសម្បីពលរដ្ឋសាមញ្ញក៏កាន់តែភ័យខ្លាចក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយសារតែផលជះអវិជ្ជមានដែលអាចកើតចេញពីអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះ
ក្រោយពីអនុក្រឹត្យស្ដីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតតែមួយនេះបានចេញគឺធ្វើឲ្យអ្នកដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមមានការភ័យខ្លាចជាងមុននៅពេលដែលមានការប្រយ័ត្នប្រយែង
អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិដែលមាន11ជំពូកនិង20មាត្រានេះផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដាក់កំហិតព្យួរឬដកអាជ្ញាប័ណ្ណប្រតិបត្តិការឬក្រុមហ៊ុនឯកជនផ្ដល់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតណាដែលរដ្ឋាភិបាលរកឃើញថាល្មើសនឹងបញ្ញត្តិនៃអនុក្រឹត្យនេះលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅដើមខែតុលានេះថា
អនុក្រឹត្យនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីក្រសួងជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកតាមដានលោកពិនិត្យហើយនឹងអាចឈានទៅធ្វើការបិទតែម្ដងប្រសិនបើលោកមានការពិនិត្យឃើញថាឬក៏អាចនិយាយថាសង្ស័យអំពីរឿងការប្រព្រឹត្តអ៊ីនធឺណិតនេះនៅក្នុងរបៀបមួយដែលលោកយល់ឃើញថាមិនត្រឹមត្រូវឬក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខជាតិ
សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការសម្ដែងមតិដោយសេរីបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីមុនការបោះឆ្នោតជាតិលើកចុងក្រោយឆ្នាំ2018ក្រោយពីមានយុទ្ធនាការបង្ក្រាបដោយមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលទៅលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងនិងជាគូប្រកួតប្រជែងអំណាចដ៏មានសក្តានុពលមួយនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលនៅសេសសល់តែបន្តិចបន្តួចនៅកម្ពុជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្ទើរតែទាំងអស់ជាពិសេសគឺបណ្ដាញវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកត្រូវបានគ្រប់គ្រងស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលឬមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងបុគ្គលមានអំណាចទឹកប្រាក់និងនយោបាយបណ្ដាញសង្គមនិងអ៊ីនធឺណិតដែលជាដង្ហើមនៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិចុងក្រោយមួយរបស់ពលរដ្ឋក៏ត្រូវបានរដ្ឋបတ်ដោយអាជ្ញាធរដែលបានប្រើប្រាស់វិធានច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនដើម្បីបំផិតបំភ័យនិងបំបិទសម្លេងក្រុមប្រឆាំងឬអ្នករិះគន់នយោបាយនិងសង្គម នេះបើផ្អែកតាមក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាផងការបង្កើតច្រកអ៊ីនធឺណិតជាតិតែមួយនេះគឺជាវិធានការចុងក្រោយបង្អស់មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានអ្នកតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយមើលឃើញថាជាឧបករណ៍ផ្លូវច្បាប់មួយទៀតក្នុងការបង្កើនការភ័យខ្លាចលើក្រុមអ្នករិះគន់និងអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2015កម្ពុជាក៏បានអនុម័តច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ដ៏ចម្រុងចម្រាសរបស់ខ្លួនរួចទៅហើយទោះជារងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិថាច្បាប់នេះបានផ្ដល់អំណាចកាន់តែខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដាក់សម្ពាធលើអ្នកមានមតិជំទាស់ឬមិនស្របជាមួយរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថាដោយបណ្ដាប្រទេសនានាលើពិភពលោកដែរកម្ពុជាត្រូវការការគ្រប់គ្រងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីកុំឲ្យមានភាពអនាធិបតេយ្យ
គាត់បានប្រមូលផ្ដុំឲ្យទៅជាភេទមួយសំណាក់គ្រប់គ្រងមិនត្រឹមតែពីរ៉ាញ់វត្ថុចូលក្នុងសម្រាប់ជាតិទីគឺជាគ្រប់គ្រងសម្រាប់ភាវកម្មអនឡាញទៅទៀតអានឹងជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយមួយតើប្រទេសណាមិនគ្រប់គ្រងអនឡាញរៀងតែម្ដង
លោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្មានកំណត់ណាមួយក្នុងការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់ឬអនុក្រឹត្យនេះទេ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមានកំណត់ណាទៅរដ្ឋបတ်សេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទេគឺមិនមានទេ
កម្ពុជាមានអ្នកចុះឈ្មោះតបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតតាមទូរស័ព្ទចល័តជាង17លានគិតត្រឹមខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់នាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាចំណែកអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅទូទាំងប្រទេសមាន79លាននាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋសរុបរបស់ខ្លួនប្រមាណ16លាននាក់នេះបើផ្អែកតាមទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Statista លោកង៉ែតម៉ូសេអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតឯករាជ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថាថ្មីត្បិតតែផ្នែកខ្លះនៃអនុក្រឹត្យនេះមានគោលបំណងប្រមូលចំណូលចូលថវិកាជាតិដែលបានបាត់បង់ដោយសារការកិច្ចពុនពីប្រតិបត្តិការអ៊ីនធឺណិតខ្លះកន្លងមកក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលគួរតែធានាថាការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិថ្មីនេះមិនបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននិងពលរដ្ឋទូទៅអាចចូលរួមកាន់តែសកម្មឡើងវិញនៅក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ខ្លួននិងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេដោយសេរីទាក់ទងនឹងបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណាយនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានកើនខ្ពស់ក្នុងកំណត់ត្រាថ្មីមួយសម្រាប់រដ្ឋ Victoria នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីអាញាធរបានបន្ទោសក្រុមពលរដ្ឋដែលបានបំពានវិធានការបិទគប់ថាជាអ្នកបង្កឲ្យមានករណីឆ្លងខ្ពស់បែបនេះលោក Phil Mayer រាយការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាកន្លងទៅចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ប្រទេសអូស្ត្រាលី មានជាង 1,400 នាក់ហើយមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺនេះបានកើនឡើងខ្លាំងទោះជាមានវិធានការបិទគប់ដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីឲ្យពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះក៏ដោយបើតាមអភិបាលក្រុងទីក្រុង Melbourne ដែលជារដ្ឋធានីនៃរដ្ឋ Victoria បានក្លាយជាក្រុងមួយដែលរងការបិទគប់ក្នុងរយៈពេលយូរជាងគេបង្អស់លំដាប់ទី3នៅក្នុងពិភពលោកពលរដ្ឋក្នុងក្រុងនេះបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបិទគប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណ235ថ្ងៃចាប់តាំងពីការផ្ទុះរាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះសូម្បីតែការធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខសាច់ញាតិនៅតាមផ្ទះក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ផងដែរអញ្ញាធិរដ្ឋ Victoria បាននិយាយថាការជួបជុំគ្នានឹងពិធីជប់លៀងតាមផ្ទះដែលបំពេញវិធានការបិទគប់របស់រដ្ឋក្នុងអំឡុងពេលឈប់សម្រាកចុងសប្តាហ៍នេះឱកាសបុណ្យជាតិពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាកន្លងទៅបានបណ្ដាលឲ្យករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរដ្ឋនេះកើនឡើងខ្លាំងក្រុមមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចក៏បានថ្លែងដែលថាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកមិនបានអើពើគោរពតាមការណែនាំនៃវិធានការបិទគប់របស់អាជ្ញាធរទេដោយពួកគេបានទៅជួបជុំគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារដើម្បីទស្សនាការប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៃកីឡា Australian Rules Football ដែលជាការប្រកួតកីឡាមួយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅអូស្ត្រាលីលោក Daniel Andrews អភិបាលរដ្ឋ Victoria បាននិយាយថានៅពេលមានការបំពេញលើវិធានការបិទគប់នោះករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក៏កើនឡើងដែរ
They go up faster of course if people don't follow the rules. They go up faster if people are out visiting each other.
ច្បាស់ណាស់អ្នកឆ្លងជំងឺនេះកើនច្រើនជាងមុនបើមនុស្សនៅតែមិនធ្វើតាមបទបញ្ញត្តិអ្នកឆ្លងកើនឡើងខ្លាំងបើមនុស្សនៅតែចេញទៅក្រៅទៅជួបជុំគ្នាៗនៅក្នុងផ្ទះនេះមិនមែនជាការបន្ទោសទេតែបើមនុស្សនៅតែទៅជួបគ្នាៗនៅក្នុងផ្ទះនោះពួកគេនឹងនាំវីរុសទៅជាមួយហើយចម្លងដល់អ្នកដទៃទៀតករណីឆ្លងជាច្រើនទាំងអស់នេះអាចបញ្ជាក់បានទាំងស្រុង
កាលពីពេលថ្មីៗនេះការរកឃើញករណីឆ្លងវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ Delta បានបណ្ដាលឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋ Queensland ស្របពេលដែលរដ្ឋ New South Wales ដែលនៅជិតខាងបានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីចំនួន941នាក់និងករណីស្លាប់ចំនួន6នាក់កាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីរាប់លានអ្នកកំពុងបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបិទគប់រួមមានពលរដ្ឋនៅក្រុង Melbourne ក្រុង Sydney ក្រុង Canberra និងតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៃប៉ែកខាងកើតប្រទេសផងដែរទោះជាមានការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក៏អាជ្ញាធរកំពុងជំរុញឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយលើវិធានការបិទគប់ស្របពេលដែលអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងកើនឡើងជាងមុននៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ការរដ្ឋបិទនានាពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការបិទគប់នឹងត្រូវបញ្ចប់សម្រាប់ពលរដ្ឋដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញនៅពេលអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងរដ្ឋកើនដល់ 70% ការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងរដ្ឋនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នមានអត្រា 64% អញ្ញាធិសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាការធ្វើដំណើរឆ្លងដែនអន្តរជាតិដែលត្រូវបានបិទមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសភៀសច្រើនចូលក្នុងប្រទេសចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020មកនោះគួរត្រូវបើកដំណើរការឡើងវិញមុនពិធីបុណ្យណូអែលចាប់តាំងពីការផ្ទុះរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 រហូតមកដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាមនុស្ស 1,200 នាក់នៅអូស្ត្រាលីបានឆ្លងជំងឺនេះហើយមនុស្ស 1,278 នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
ទីមេត្រីតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការអភិវឌ្ឍរវាងលោកសាយមូនីនៃ VOA និងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាអ្នកទាំងពីរពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតលើប្រធានបទសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកាន់តែសេរីឬរដ្ឋបិតជាងមុន ចាឲ្យដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលតម្រូវឲ្យបុគ្គលិករបស់ VOA នៅបន្តធ្វើការពីផ្ទះនៅឡើយដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅទូរស័ព្ទសួរសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកណុកវីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាលមនីបាទ
សូមអរគុណលោកណុកវីដែលតែងតែចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដូចយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបាទយើងនឹងក្រឡេកមើលថាតើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ឬខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះបាទធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងកាន់តែមានសិទ្ធិសេរីភាពជាងមុនក្នុងការទទួលព័ត៌មានឬក៏ខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះបែរទៅជារឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងជាងមុនបាទហើយយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងផងថាលោកណុកវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកនឹងព្យាយាមអញ្ជើញចូលរួមបាទកាន់តែញឹកញាប់ជាងមុនជាមួយ VOA នៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន់បាទដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋឬក៏លោកអ្នកនាងអាចទទួលបានជ្រាបអំពីបញ្ហានេះកាន់តែច្រើនជាងមុនកាន់តែជាក់លាក់ជាងមុនបាទលោកវីកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទខ្ញុំដឹងថាថ្មីថ្មីហ្នឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងបានលើកឡើងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅកម្ពុជាហ្នឹងអាចនឹងត្រូវបានពិភាក្សាចប់សពគ្រប់ហើយនឹងបញ្ជូនទៅកាន់សភាដើម្បីពិនិត្យនិងពិភាក្សាសម្រាប់អនុម័តទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបាទលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាតើអាចទៅរួចទេសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហ្នឹងនឹងអាចធ្លាក់ទៅដល់ដៃសភាក្នុងការពិនិត្យនិងសម្រេចនឹងបាទ
បាទលោកសាយមនីក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ខ្ញុំសូមជម្រាបដែរថាបើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីសាវតានៃការតាក់តែងរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលរៀបចំជាផ្លូវការដោយមានការសម្របសម្រួលពីខាងក្រសួងព័ត៌មានដោយសហការជាមួយនឹងខាងភាគីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការ UNESCO និងការិយាល័យនៃឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះគឺយើងបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះហើយឆ្នាំ2015នេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលក្រមការងារបានរៀបចំឡើងគឺមកបញ្ចប់នៅដើមឆ្នាំ2018ក្រោយពេលដែលយើងបានបញ្ចប់គឺសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺត្រូវបានស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលលោកជាអ្នកសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យមានការជជែកគ្នាជាមួយនឹងក្រមការងារអន្តរក្រសួងចាប់តាំងពីពេលនោះរហូតមកដល់ឆ្នាំ2021យើងស្ទើរតែដាច់ឆ្នាំ2021ទៅហើយដែលសេចក្តីព្រាងនេះគឺនៅតែជជែកចុះឡើងនៅក្នុងដៃនៃក្រមការងារអន្តរក្រសួងហើយជាពិសេសគឺក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងយុតិធម៌នៅឡើយរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះយើងក៏មិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានឬក៏ខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងជាផ្លូវការនៅឡើយពីខាងក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងយុតិធម៌នេះថាតើសេចក្តីព្រាងនេះបានផ្លាស់ប្ដូរកម្រិតណាហើយក្រមការងារនៃក្រសួងព័ត៌មានលោកនឹងផ្ដល់នៅសេចក្តីព្រាងនេះដើម្បីឲ្យសង្គមស៊ីវិលលោកចូលរួមពិនិត្យហើយនឹងផ្ដល់យោបល់ជាថ្មីម្ដងទៀតមុនពេលដែលរុញទៅកាន់ទីស្តីការក្រសួងសំទោសរុញទៅកាន់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងសភាឬមួយក៏យ៉ាងដូចម្ដេចក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលហើយឆ្លើយសំណួររបស់លោកសាយមនីអំពីរយៈពេលនៃការរុញទៅកាន់សភានេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការពិបាកនៅក្នុងការជម្រាបជូនថាយើងមានសោតិធិនិយមដែលអាចនិយាយថារដ្ឋាភិបាលលោកអាចនឹងបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះហើយអាចនឹងបញ្ជូនទៅកាន់សភានៅត្រឹមឆ្នាំ2021នេះដោយសារហេតុអីបានខ្ញុំលើកដូច្នេះដោយសារតែសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏លោកបានលើកឡើងអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការពន្លឿនរុញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះតាំងពីឆ្នាំ2020កន្លងមកក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញហើយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅតែមិនអាចចេញរួចពីក្រសួងស្ថាប័នជំនាញគឺមានក្រសួងយុតិធម៌និងក្រសួងព័ត៌មានហើយសេចក្តីព្រាងនេះបានអូសបន្លាយរហូតមកដល់ចុងឆ្នាំ2021នេះអញ្ចឹងយោងទៅតាមអ្វីដែលបានកើតឡើងនេះខ្ញុំអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានមួយថាតាមមើលទៅគឺសេចក្តីព្រាងនេះមិនអាចនឹងរុញទៅកាន់សភានៅចុងឆ្នាំនេះទេនេះគឺជាអ្វីដែលជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែយើងមានការអបអរសាទរប្រសិនបើ អ្វីដែលជាការប្រឹងប្រែងហើយអ្វីដែលជាឆន្ទៈនៅក្នុងការពន្លឿនដើម្បីរុញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះទៅកាន់សភាហ្នឹងគឺអាចលឿនហើយនឹងបញ្ចប់នៅត្រឹមឆ្នាំ2021នេះគឺជារឿងមួយដែលសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាស្ថាប័នដែលធ្វើការសម្របសម្រួលសម្រាប់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងមានការអបអរសាទរជាមួយនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទ
បាទលោកវីអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាដំណាក់កាលចុងក្រោយថ្មីថ្មីហ្នឹងចុងក្រោយដែលសេចក្តីព្រៀងត្រូវបានស្ថិតនៅក្នុងអន្តរក្រសួងបាទរវាងក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងយុតិធធដែលពិនិត្យមើលទៅលើបទបញ្ញត្តិស្ដីពីទូទាត់នៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នេះនៅពេលដែលច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តឬក៏ចូលជាធរមាននោះតើស្អីទៅដែលខ្ទាស់បាទនៅក្នុងការដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនៅបន្តជជែកគ្នារហូតមកដល់ពេលនេះបាទ
លោកសាយមនីនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកគួរយល់អំពីសេចក្តីព្រៀងដើមហើយនិងអ្វីដែលសម្រាប់យើងខ្ញុំផ្ទាល់គឺយើងខ្ញុំទទួលបានខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រៀងនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2020អ្វីជាសេចក្តីព្រៀងដើមនោះគឺខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅដល់អ្វីដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាមួយនឹងការសម្របសម្រួលរបស់ក្រសួងព័ត៌មានហើយដែលយើងកន្លងមកសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់យើងតែងតែមានការកោតសរសើរចំពោះការប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននៅក្នុងការសម្របសម្រួលនៅក្នុងការទទួលយកនៅយោបល់ហើយនឹងការដាក់ធាតចូលរបស់ភាគីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាការដាក់សេចក្តីព្រៀងហើយនឹងការតាក់តែងដំបូងឡើងនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីធានាអំពីលំហនៃការចូលរួមដើម្បីតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងដំបូងនឹងពីអ្នកច្បាប់ផ្សេងៗហើយជាការពិតយើងឃើញថានៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងដំបូងដែលយើងជាភាគីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់និងអង្គការស្ថាប័នដែលបានចូលរួមក៏យើងមានការពេញចិត្តច្រើនបើនិយាយមែនទែនទៅយើងថាវាជាង 90% ដែលសេចក្តីព្រៀងហ្នឹងគឺយើងអាចនិយាយបានថាធានាឲ្យមានការចូលរួមក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងកាន់តែច្រើនឡើងហើយជាពិសេសគឺសម្រាប់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានតែម្ដងដោយសារតែហេតុអីដោយសារតែផ្នែកនេះគឺខ្ញុំធ្វើការងារផ្ទាល់ជាមួយនឹងបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានគឺយើងតែងតែពិនិត្យមើលឃើញអំពីការលំបាកមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នរដ្ឋដោយសារតែយើងមិនមានច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហើយយើងមានច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នៅក្នុងខ្លឹមសារនៃច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននេះទៀតសោតគឺមិនមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុវត្តបានអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញមានការបដិសេធគណិតរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានអនុម័តតាំងពីឆ្នាំ1995មួយវិញទៀតបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលខ្លឹមសារនៃច្បាប់ស្ដីពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានវិញដែលខ្ញុំលើកឡើងអំពីរឿងសេចក្តីព្រៀងដើមនោះយើងឃើញថាមានចែងលំអិតច្រើនណាស់លោកសាយមនីអំពីរឿងប្រភេទនៃព័ត៌មានសម្ងាត់ហើយនិងអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការដាក់បញ្ចូលជាព័ត៌មានសម្ងាត់នីមួយៗក្នុងនោះក៏យើងបានឃើញអំពីខ្លឹមសារនៃការដែលសេចក្តីព្រៀងដើមហ្នឹងគឺជាពិសេសខ្ញុំលើកចំតែម្ដងគឺត្រង់មាត្រា20នៅក្នុងមាត្រា20នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងជំពូក4នៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហ្នឹងគឺចែងអំពីព័ត៌មានសម្ងាត់នៅក្នុងមាត្រា20នេះមានចែងលម្អិតច្រើនតាំងពីចំណុចទី1ចែងអំពីព័ត៌មានបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាតិចំណុចទី2គឺចែងអំពីព័ត៌មានដែលបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋបរទេសឬអន្តរជាតិចំណុចទី3គឺព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាតិចំណុចទី4គឺចែងអំពីព័ត៌មានដែលបណ្ដាលឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌការអនុវត្តច្បាប់និងការសម្ងាត់របស់តុលាការដែលត្រូវយកមកអនុវត្តចំណុចទី5គឺចែងអំពីព័ត៌មានដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពឯកជនឬក៏យើងហៅថា privacy ហ្នឹងហើយនឹងចំណុចទី6បើនិយាយមែនទែនខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ត្រង់នេះថាចំណុចទី6ចំណុចទី7នេះគឺជាចំណុចថ្មីបាទគឺជាចំណុចថ្មីហើយជាពិសេសគឺចំណុចទី7ប៉ុន្តែមុននឹងចំណុចទី6ហើយនឹងការបង្ហាញជូនចំណុចទី7ខ្ញុំចង់រំលឹកជម្រាបជូនថាចំណុច5ដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភកន្លងមកហ្នឹងដោយសារតែមន្ត្រីសាធារណៈលោកតែងតែអះអាងបញ្ជាក់ ថាគ្រប់ព័ត៌មានដែលប្រជាពលរដ្ឋបានស្នើសុំកន្លងមកគឺព័ត៌មានភាគច្រើនហ្នឹងលោកតែងតែលើកឡើងអំពីហេតុផលថាព័ត៌មាននេះគឺមិនអាចឲ្យបានទេព័ត៌មាននោះគឺមិនអាចប្រគល់ជូនបានទេដោយលោកលើកឡើងអំពីរឿងភាពសង្កត់នៃព័ត៌មានដែលមិនអាចផ្ដល់ជូនបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះទៅគឺថាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មាននឹងលោកមិនអាចចេះតែបកស្រាយថាព័ត៌មាននេះមិនអាចផ្ដល់ជូនព័ត៌មាននោះមិនអាចផ្ដល់ជូនបានទេដោយសារតែយើងមានខ្លឹមសារបញ្ជាក់លម្អិតច្បាស់លាស់ថាព័ត៌មានណាដែលមិនអាចផ្ដល់ជូនព័ត៌មានណាដែលមិនអាចប្រគល់ជូនអញ្ចឹងបើសិនជាមន្ត្រីព័ត៌មានលោកចេះតែធ្វើការបកស្រាយចេះតែបដិសេធគឺនៅក្នុងខ្លឹមសារច្បាប់ដែលត្រង់ទោសទណ្ឌនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះគឺមានដាក់ទោសទណ្ឌវាផ្ទុយស្រឡះពីសេចក្តីពីច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានដែលមានទី1គឺចែងខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានសង្កាត់ហ្នឹងទូលំទូលាយណាស់លោកសាយមនីបាទឧទាហរណ៍ថាព័ត៌មានដែលតាក់ទងនឹងសន្តិសុខជាតិព័ត៌មានតាក់ទងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសុខភាពសាធារណៈព័ត៌មានតាក់ទងប្រពៃណីទំនាប់ទំនៀមទម្លាប់ល្អរបស់ជាតិឬរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងឯកជនភាពបុគ្គលអីហ្នឹងគឺថាมันអាចផ្ដល់ជូនបានក៏ប៉ុន្តែសំណួរសួរទៅវិញថាឥឡូវសូម្បីតែលោកសាយមនីលោកបកស្រាយថាតើព័ត៌មានអីខ្លះដែលតាក់ទងជាមួយចំណុចទាំង5ដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងលើហ្នឹងជាការប៉ិតបើសិនជាលោកជាមន្ត្រីព័ត៌មានវិញគឺលោកអាចបកស្រាយបានដោយមិនពីព្រោះលោកមិនចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានចឹងលោកចេះតែបកស្រាយបានហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះគឺថាលោកត្រូវតែបកស្រាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់នេះ
បាទសូមអរគុណលោកណុកវីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបាទយើងក្រឡេកមើលថាតើខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែមានសេរីភាពជាងមុនក្នុងការទទួលបាននៅការដឹងឮព័ត៌មានដែលពួកគាត់ចង់ដឹងឮឬក៏បញ្ញត្តិដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះធ្វើឲ្យមានការរឹតត្បិតសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងជាងមុនបាទវិក្កាមិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកណប់វីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបាទលោកវីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែលមាន10ជំពូកឬក៏ប្រមាណជា40មាត្រាហ្នឹងក៏មានចែងពីទូទាត់នឹងដែរហើយដែលមើលទៅហាក់ដូចជាមានសន្តានធ្ងន់ធ្ងរតើកន្លែងហ្នឹងឬដែលជាការខ្ទាស់ក្នុងការដែលមិនអាចរុញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហ្នឹងទៅដល់ស្ថាប័នមុខទៀតបានលោកវីបាទ
ចំណុចទី6គេចែងថាព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងនិងដំណើរការនៃការតាក់តែងរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈចំណុចទី6ហ្នឹងដូចជាមិនសូវជាមានការព្រួយបារម្ភអីទេក៏ប៉ុន្តែចំណុចទី7គឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះគឺថាមានអធិបុលទៀតជាងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានជាង300ច្បាប់ហើយជាង300ច្បាប់នេះឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់ដឹងព័ត៌មានអំពីរឿងការទទួលបានធនធានប្រេងចង់ដឹងព័ត៌មានអំពីរឿងថវិកាប្រមូលបានពីរឿងរ៉ែរឿងឧស្ម័នឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនអាចទទួលបានទេបើយោងទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានគាត់អាចទទួលបានក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែចំណុចទី7មួយនៃច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះវាធ្វើឲ្យច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតគឺច្បាប់ប្រេងកាតច្បាប់ស្ដីពីរឿងរ៉ែច្បាប់ស្ដីពីរឿងអាជីវកម្មរឿងអីឧទាហរណ៍លក្ខនឹងលក្ខអញ្ចឹងទៅគឺមានអធិបុលខ្លាំងជាងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានចំណុចនេះហើយគឺជាចំណុចដែលយើងជានិច្ចកាលតែងតែលើកឡើងអំពីការកង្វល់ការព្រួយបារម្ភរបស់យើងហើយយើងបានស្នើទៅកាន់ក្រមការងារតាក់តែងច្បាប់នៃក្រសួងព័ត៌មានឲ្យលោកពិនិត្យពិចារណាឲ្យលោកលើកអំពីចំណុចទាំងអស់នេះដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នជាពិសេសគឺក្រមការងារអន្តរក្រសួងដើម្បីឲ្យទទួលយកហើយជាពិសេសគឺថាយើងអាចនិយាយបានថាអាចដកចំណុចទី6និងដកចំណុចទី7នេះចេញតែម្ដងលោកសៃមនីបាទ
បាទដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានជ្រាបពីខ្លឹមសារនឹងផងបាទលោកអាចជម្រាបឬក៏អាចអានចំណុចទី6បាទនិងចំណុចទី7នៃមាត្រាទី20នៅក្នុងច្បាប់នឹងទីបានទេបាទ
បាទលោកសាយមនីចំណុចទី6នៃដែលមាត្រា20ហ្នឹងគឺបន្តអំពីចំណុចទី5ទី1រហូតដល់ទី5ដែលគេមានចែងលំអិតណាលោកសាយមនីរៀងលំអិតច្រើនមិនណាលំអិតឥតខ្ចោះទេបាទអំពីរឿងប្រភេទព័ត៌មានសម្ងាត់នឹងក៏ប៉ុន្តែចំណុចទី6គេចែងថាអញ្ចេះចែងថាព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងនិងដំណើរការនៃការតាក់តែងរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈអញ្ចឹងអ្វីទៅជាកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងតើអ្វីទៅជាដំណើរការនៃការតាក់តែងរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈអានេះគឺជាសំណួរមួយដើម្បីបញ្ជាក់ពីព្រោះវាតាក់ទងជាមួយនឹងសំណើសុំព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយចំណុចទី7ចែងថាព័ត៌មានសម្ងាត់ដតីទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់គឺត្រូវបានចាត់បញ្ចូលជាព័ត៌មានសាធារណៈអត់ទៅជាព័ត៌មានសម្ងាត់បាទតាមពិតក្នុងសេចក្តីខ្លឹមសារដែលមានចែងនេះគឺមិនចែងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងវែងមិញទេគេចែងត្រឹមតែព័ត៌មានសម្ងាត់ដទៃទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីលោកចង់ដឹងថាខ្ញុំចង់ដឹងមើលថាតើនៅភូមិខ្ញុំនេះវាមានរ៉ែអីហើយក្រុមហ៊ុនណាដែលគាត់មករុករករ៉ែហ្នឹងតើគាត់មករុករករ៉ែហ្នឹងគឺគាត់មកត្រឹមមកសិក្សាស្រាវជ្រាវឬមួយក៏គាត់មកធ្វើអាជីវកម្មអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ស្នើសុំព័ត៌មានហ្នឹងនៅក្នុងសេចក្តីនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះគឺគាត់អាចមានសិទ្ធិស្នើសុំបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងច្បាប់រ៉ែបាទនៅក្នុងច្បាប់រ៉ែឬក៏នៅក្នុងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតគឺគេមានកំណត់អំពីការសម្ងាត់នៃព័ត៌មានហើយខ្ញុំសូមអធិស្ស្រ័យដែរដោយសារខ្ញុំមិនបានទៅអានលម្អិតនៅក្នុងច្បាប់រ៉ែដើម្បីយកមកភិកមកធ្វើការប្រៀបធៀបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅត្រង់ចំណុចនេះក៏ប៉ុន្តែដែលខ្ញុំចង់លើកយកមកជម្រាបជូនហ្នឹងឧទាហរណ៍មួយទៀតនៅក្នុងច្បាប់នេះគេចែងលម្អិតណាស់រឿងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រភេទព័ត៌មានសម្ងាត់ដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយព័ត៌មានបណ្ដាលឲ្យមានអន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាតិហើយក្នុងនោះគេចែងពីចំណុចកខកខងចឆបាទប៉ុន្តែជាយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានវិញគេថាព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិគឺជាព័ត៌មានសម្ងាត់អញ្ចឹងតើលោកសាយមនីវិញលោកតើលោកត្រូវប្រើច្បាប់មួយណានៅពេលដែលយើងមានច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហើយយើងមានច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានមួយទៀតហើយវាមានចែងខ្លឹមសារមួយដែលមានភាពបច្រាស់គ្នាអញ្ចឹងតើយើងអនុវត្តច្បាប់មួយណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ច្បាប់នៅក្នុងបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់នៅក្នុងច្បាប់ផ្សេងទៀតបានអញ្ចឹងមានន័យថាច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះអត់មានអធិបុលអីទេបាទសម្រាប់អនុវត្តនោះ
បាទបើខ្ញុំស្ដាប់បានខ្លឹមសារដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហ្នឹងហាក់ដូចជាលម្អិតជាងច្បាប់ដែលកម្ពុជាមានប៉ុន្តែក្នុងអត្ថន័យនៃការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនោះប្រហែលជាមិនផ្ដល់សេរីភាពកាន់តែទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានទេបាទខ្ញុំយល់អញ្ចឹងត្រូវទេឬក៏មិនចំជាស្អីដែលលោកចង់មានន័យទេលោកវីបាទ
ខ្ញុំគិតថាលោកមនីលោកមានការយល់ឃើញត្រឹមត្រូវហើយនៅត្រង់ចំណុចនៃការលើកឡើងរបស់លោកនឹងបាទហើយជាការពិតបើសិនជាយើងមើលអំពីខ្លឹមសារផ្សេងផ្សេងទៀតនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បច្ចុប្បន្ននៃច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះគឺដូចអ្វីដែលក្រសួងព័ត៌មានលោកកំពុងតែជជែកជាមួយនឹងខាងក្រសួងយុតិធម៌អញ្ចឹងអំពីរឿងទូទាត់បាទអំពីរឿងទូទាត់ដោយសារហេតុអីដោយសារតែដើម្បីធានាអំពីការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះគឺគេមានចែងអំពីទូទាត់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានคล้ายคล้ายព័ត៌មានមិនពិតឬមួយក៏គាត់បដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងគេមានទូទាត់សម្រាប់មន្ត្រីព័ត៌មានឬក៏យើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតគេថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបាទមន្ត្រីរាជការដែលបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានអីហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចដែលមានចែងនៅក្នុងហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងច្បាប់ផ្សេងទៀតបាទដូចជាច្បាប់ស្ដីពីដែលរបបសារព័ត៌មានយើងមានចែងអញ្ចឹងដែរយើងមានចែងថាអ្នកសារព័ត៌មានលោកមានសិទ្ធដើម្បីសរសេរលិខិត ស្នើសុំព័ត៌មានពីស្ថាប័នរដ្ឋប៉ុន្តែអត់មានទូទាត់ទេបើសិនជាមន្ត្រីព័ត៌មានហ្នឹងមិនផ្ដល់ព័ត៌មានមិនផ្ដល់អត់ទៅបាទគឺអត់មានទូទាត់អីទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងឯងដែលយើងអត់មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការអនុវត្តបានហើយនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីរបបសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហ្នឹងគឺយើងមានភាពល្អប្រសើរច្រើនជាងប្រសើរច្រើនជាងហ្នឹងគឺមិនត្រឹមតែសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទេព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានក៏ជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏មានសិទ្ធិដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានហើយទទួលបានព័ត៌មាននេះខ្ញុំចង់ទាញជាការចាប់អារម្មណ៍បន្ថែមទៀតថាមិនមែនទទួលព័ត៌មានតាមរយៈព័ត៌មានដែលស្ថាប័នព័ត៌មានផ្សាយឲ្យដឹងនោះទេគឺព័ត៌មានអ្វីក៏ដោយដែលមិនមានការផ្សាយដោយស្ថាប័នសារព័ត៌មានហើយប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់ឃើញថាវាមានភាពចាំបាច់សម្រាប់លោកដើម្បីដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងលោកមានសិទ្ធិដើម្បីស្នើសុំព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងបន្ថែមទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកនុកពីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទនៅពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកណូវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធសារព័ត៌មានកម្ពុជាបាទហើយយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដោយក្រឡេកមើលថាតើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះនឹងអាចជួយធ្វើឲ្យមានសេរីភាពដល់សិទ្ធិក្នុងការទទួលព័ត៌មានរបស់ពលរដ្ឋឬក៏ផ្ទុយពីនេះវិញបាទលោកវីដោយសារយើងម៉ោងកន្តិកាមែនតើខ្ញុំនៅមានសំណួរចុងក្រោយបាទសម្រាប់រូបលោកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងទីនៅក្នុងដំណាក់កាលពិគ្រោះយោបល់នឹងការផ្ដល់ធៀបចូលពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបាទតាំងពីដើមដំបូងមកហ្នឹងបាទលោកមានអនុសាសន៍យ៉ាងម៉េចបាទក្នុងការធ្វើឲ្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះបាទឲ្យវាបានជាប្រយោជន៍ដល់ភាគីទាំងអស់ពលគឺទាំងពលរដ្ឋដែលត្រូវការព័ត៌មានទាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបំពេញតួនាទីផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋនៅព័ត៌មានដែលពលរដ្ឋចង់ដឹងគ្រប់ភាគីអាចទទួលយកបាននោះលោកវីបាទ
បាទជាការពិតដោយសារតែតកតងជាមួយនឹងខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានសម្ងាត់ដូចខ្ញុំបានលើកជំរាបជូនមុននេះបន្តិចអញ្ចឹងគឺយើងគួរតែលុបចោលនៅក្នុងផ្នែកទី6និងផ្នែកទី7ហើយយើងផ្ដល់អតិភិបឲ្យច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះមានអតិភិបធំនៅក្នុងការអនុវត្តដើម្បីបង្ហាញឲ្យស្របនឹងឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំណុចមួយទៀតគឺយើងខ្ញុំក៏រំពឹងថានឹងមានការផ្ដល់ជូននៅយោបល់មតិហើយនឹងធៀបចូលខ្លះទៀតតកតងជាមួយនឹងចំណុចនៃទូទាត់ដែលយើងព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើការតាក់តែងនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃការដាក់ទូទាត់នេះវាមិនលើកទឹកចិត្តទៅដល់អ្នកដែលកាន់កាប់ព័ត៌មានវាទៅជារឿងការគំរាមកំហែងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់កាប់ព័ត៌មានគាត់មានការភ័យខ្លាចថាបើសិនជាគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងវាអាចធ្វើឲ្យគាត់មានទោសទណ្ឌអីទៅវិញវាទៅជាបន្ទុចបង្អាក់វាទៅជាធ្វើឲ្យការអនុវត្តនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺវាមានបញ្ហាទៅវិញអញ្ចឹងអាចចំណុចទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំសង្ខេបមកវិញគឺថាយើងខ្ញុំចង់ឃើញឲ្យមានការពិគ្រោះឲ្យមានការជជែកហើយនឹងការប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យបានទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតដើម្បីយើងធានាថាការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះគឺជាការតាក់តែងនិងការអនុវត្តជាគំរូមួយដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័នក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងស្ថាប័នអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងការបើកទូលាយឲ្យមានការប្រឹក្សាយោបល់ចូលរួមថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដោយអ្វីដែលយើងបានធ្វើខាងដើមកន្លងមកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណូវីបាទដែលបានព្យាយាមបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះបាទនិងសូមអរគុណលោកណានៀងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកណានៀងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកណានៀងនិងលោកណូវីតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណលោកសាយមនីនិងសូមអរគុណ Hello VOA បាទសូមជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធី
ីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.